Θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος. Πάμε τώρα στις παραμέτρους. Τηλεφωνικά καλεσμένος μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βεργάδος, είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας, Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Χαίρετε, κύριε Βεργάδο.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Είναι σύνδεσμος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Είναι παλιός αγαπημένος ο τίτλος που έχετε χρησιμοποιήσει, αλλά πλέον δεν είναι μόνο βιομηχανίες, είναι επιχειρήσεις.
Έχετε δίκιο, άμα είσαι πολύ παλιά στο επάγγελμα, να αυτά παθαίνεις. Δεν είναι επικαιροποιείς λίγο.
Έχει μείνει και. Εν πάση περιπτώσει,
καλά κάνατε και το διόρθωσα.
Και τον τομέα των επιχειρήσεων, τον τομέα των επιχειρήσεων, και δεν είναι πλέον βιομηχάνων, είναι βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, οι βιομηχανοί, είναι και τα στελέχη. Και θα σας έλεγα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της προσθέμενης αξίας που παράγεται σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες βεβαίως οφείλεται ακριβώς στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως λέμε.
Και καλό είναι να επενδύουμε και στα στελέχη γενικά, σε όλες τις επιχειρήσεις.
Όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και οι επιτυχημένες οικονομίες στον κόσμο εκεί βασίζονται.
Έτσι, ζούμε και στην εποχή άλλοτε που βομβαρδιζόμαστε και από αυτό, ότι ποιες είναι οι δεξιότητες εκείνες που τα στελέχη θα πρέπει να έχουν προκειμένου και οι ίδιες επιχειρήσεις να πάνε μπροστά. Είναι πράγματα γενικώς που τα συζητάμε.
Ακριβώς. Είδα ότι μιλήσατε για τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του ΟΣΑ.
Ναι.
Τα οποία τα αναλύσαμε σε ένα.
Σε ένα δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
Οικονομικό δελτίο που έβγαλε ο ΣΕΒ την προηγούμενη εβδομάδα με θέμα υλικές συνθήκες διαβίωσης και ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και αλλού.
Τώρα, αν μπορούμε λίγο να συνοψίσουμε, σαν ένα συμπέρασμα γενικό, πριν πάμε επιμέρους, και στο το συγκεκριμένο δελτίο αναφέρεται ότι η χώρα μας έχει επιδείξει αξιοσημείωτες αντοχές.
Σωστά.
Ότι αρκεί βέβαια οι Έλληνες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, ότι από ό,τι όπως όλα δείχνουν η χώρα επιστρέφει σε κάποιους ρυθμούς επενδύσεων και ανάπτυξης.
Χρειαζόμαστε περισσότερους σε αυτό το πεδίο για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τα τελευταία δεκαετία, εκεί που είχαμε μάθει να ζούμε, αν θέλετε, καλύτερα αλλά με δανεικά, βρεθήκαμε ξαφνικά να πρέπει να κάνουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή και μια αλλαγή στην καθημερινότητά μας, επίπονη και απαιτητική. Εξού και, αν θέλετε, και η απεσιοδοξία που εκφράστηκε σε αυτή την μέτρηση του ΟΣΑ. Βέβαια, τα στοιχεία είναι της περίοδου 2015-2016, γιατί είναι μελέτη του 17 που βγήκε το Μάιο του 18. Παρόλα αυτά, όμως, είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία αυτά με τις άλλες χώρες του ΟΣΑ, γιατί σημειώστε ότι έχει νόημα να μετράει κανείς τον εαυτό του σε σχέση με το που βρίσκονται και οι άλλοι. Και,
βεβαίως,
αν θέλετε, το αν αισθανόμαστε εμείς καλά στο σπίτι μας, για παράδειγμα, δεν εξαρτάται από το πώς είμαστε εμείς σε σχέση με τον εαυτό μας, αλλά κυρίως κάνουμε τη σύγκριση πάντα με τους διπλανούς μας, με τους άλλους. Και έτσι συγκρίνεται, και έτσι πολλές φορές βγαίνει το συμπέρασμα αν ζούμε καλύτερα ή λιγότερο καλά σε σχέση με τους άλλους. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, η έρευνα αυτή του ΟΣΑ έδειξε ότι ο Έλληνας βαθμολόγησε συνολικά την ικανοποίηση, αν θέλετε, την προσωπική ζωή του, με βάση όμως ποσοτικούς δείκτες που καταγράφει ο ΟΣΑ, στο 6,2, όταν το καλύτερος βαθμός είναι το 10. Αυτό, όπως σημείωσα, είναι δείγμα της απεσιοδοξίας, που δεν είναι τυχαία βέβαια, λόγω της δραματικής, αν θέλετε, αλλαγής που συνέβη μέσα στα χρόνια της κρίσης. Όμως, θα πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι η Ελλάδα, ενώ έχει σε υλικές υποδομές είναι χαμηλότερα σε σχέση με άλλες χώρες, στο επίπεδο ποιότητας ζωής υπάρχει μια καλύτερη θέση της σε σχέση με χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Ισραήλ, η Κορέα, ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει να κάνει ακριβώς με την ποιότητα ζωής και με στοιχεία τα οποία είναι, αν θέλετε, που αφορούν τα ζητήματα της ασφάλειας, της ποιότητας, της υγείας, όπως επίσης και το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής.
Δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν, αποτυπώνουν αυτό που μας περιγράφεται, ότι ενώ, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια απεσιοδοξία, είχαμε και μια πολύ μεγάλη περίοδο, έτσι, που κρίσισε και τα λοιπά, παρόλα αυτά
υπάρχουν θετικά στοιχεία.
Υπάρχουν θετικά, σε ό,τι αφορά ότι νιώθουν ασφάλεια.
Να πούμε, για παράδειγμα, αυτό που το είπατε μόλις τώρα, ότι υπάρχει καταρχάς, έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό αλκοολισμού και αυτοκτονιών στις χώρες του ΟΣΑ. Δεν είναι μικρό. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς της ελληνικής οικογένειας και της κοινωνίας. Έχει αποδειχθεί ότι συμβαίνει συνήθως κάτι αντίστοιχο. Όπως επίσης είναι σαφές ότι έχουμε πολύ υψηλή παράδειγμα συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες.
Στα κοινά.
Ψηφίζουμε στις εθνικές εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ακριβώς η αντίληψη σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού ότι έχουν μεγαλύτερη παρέμβαση, αν θέλετε, στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.
Ότι μπορεί να έχουν λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνει ακριβώς η κυβέρνηση. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή της τάξης του 70% σε σχέση με ένα ποσοστό περίπου 32% στις χώρες του ΩΣΑ.
Βεβαίως. Επίσης, από την άλλη πλευρά, έχουμε το γεγονός ότι σε σχέση με το τομέα της υγείας βρισκόμαστε και εκεί σε ένα, θα λέγαμε, ικανοποιητικό, αν μη τι άλλο, υψηλό επίπεδο, το προσδόκιμο.
Αυτό έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο.
Αυτό έχει να κάνει με το ποιοτικό επίπεδο και με την προσωπική επίσης αντίληψη. Παράδειγμα, στην προσωπική αντίληψη για την υγεία, δηλαδή αυτοί που δηλώνουν ότι η κατάσταση υγείας είναι καλή ή πολύ καλή, στην Ελλάδα είναι στο 74%, όταν στον ΩΣΑ ο μέσος όρος είναι στο 68%. Άρα λοιπόν έχουμε και εκεί μια σαφέστατη βελτίωση. Ήθελα όμως να σημειώσω μια παράμετρο από όλες αυτές τις αυτούς τους ποιοτικούς δείχτες που έχει σημασία για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον. Και κυρίως έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπαίδευσης και της δεξιοτήτων, γιατί ουσιαστικά στη σημερινή εποχή της γνώσης, στη σημερινή εποχή της τέταρτης
επανάστασης,
αλλά των μεγάλων τεχνολογικών αναγκών της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, ο τομέας που θα καθορίσει την θέση των πολιτών αλλά και των χωρών στο μέλλον είναι ο τομέας παιδείας, και δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, και κυρίως το τομέας της εκπαίδευσης. Προσέχτε τώρα. Στο κομμάτι που αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης και κυρίως το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία από 25 έως 64 ετών, αυτοί που διαθέτουν με πολιτήριο λυκείου ή πολιτήριο ανώτερης εκπαίδευσης, στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται σχετικά καλά. Είναι, θα λέγαμε, περίπου στο μέσο όρο του ΩΣΑ, πιο πίσω ίσως από τον μέσο όρο. Είναι 74 στην Ευρώπη, είναι 71 στην Ελλάδα. Και είμαστε καλύτερα από άλλες χώρες, με βάση τα στοιχεία του ΩΣΑ του 17, που ενδεικτικά σας λέω, η Ιταλία είναι στο 60%, όταν η Ισπανία είναι στο 58,3%. Βεβαίως ο πρωταθλητής εδώ είναι η Σουηδία, που είναι στο 82,7%, η Γερμανία στο 86,5% για την Ευρώπη.
Και μιλάμε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για όσους έχουν ολοκληρώσει.
Μιλάμε για δευτεροβάθμια και ανώτερη εκπαίδευση. Προσέχτε όμως που υπάρχει θέμα. Υπάρχει στο θέμα σε αυτό που λέμε δεξιότητες ενηλίκων και στις γνωστικές δεξιότητες των νέων παιδιών. Δηλαδή αυτό που σήμερα μετράει δεν είναι να έχεις απλώς ένα πολιτήριο ή ένα πτυχίο, να το πω διαφορετικά, είναι τι ικανότητες και τι γνώσεις και τι δεξιότητες αποκτάς μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Μα σε μια σχετική κουβέντα σε εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι από εδώ και πέρα το πτυχίο, ένα πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, ενός ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δεν είναι αυτό που θα έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι έχει μετρηθεί από τον ΩΣΑ ότι σε σχέση με τον μέσο βαθμό υπάρκειας στη γραμματική και στα μαθηματικά όσον αφορά τις δεξιότητες των ενηλίκων, εκεί βρισκόμαστε 10 μονάδες κάτω από τον μέσο όρο του ΩΣΑ. Και για να μην σας μπλέκω με τα νούμερα, αν δούμε και το τι συμβαίνει στα μικρά παιδιά στην ηλικία δηλαδή μέχρι το 15 ετών, που είναι η μελέτη, η PISA, η μελέτη που κάνει ο ΩΣΑ, δηλαδή κατανόηση στα μαθηματικά, τη φυσική και τη γραμματική.
Εκεί υπάρχει πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή γύρω στα 14-15, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι με βάση την κατανόηση στα μαθηματικά, τη γραμματική και τη φυσική, αυτά μετράει η περίφημη έκθεση PISA του ΩΣΑ, βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο. 10 μονάδες κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ και αρκετά κάτω από τους γείτονές μας, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία για παράδειγμα, που σας θυμίζω ότι με βάση τον άλλο δείκτη, με βάση το απολυτήριο, αν θέλετε, λυκείου ή με το απολυτήριο ανώτερης εκπαίδευσης, βρισκόμαστε πάνω από αυτούς. Όμως,
εδώ όμως, κύριε Βεργάδο, το θέμα εστιάζεται στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Νομίζω ότι...
Δηλαδή όλο αυτό που εμείς λέμε για μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ότι τι είναι αυτό που πρέπει να έρθει και πώς μπορεί να αποκτηθεί, πρέπει να πάμε και λίγο πίσω.
Πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
Εκεί που μπαίνουν οι βάσεις.
Βαθιά, να, ενώ διαθέτουμε, θα σας πω ότι διαθέτουμε ένα ακόμα πολύ, πολύ θετικό στοιχείο που το καταγράφουμε από την έκθεση της ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum που αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών αναμαθητή. Έχουμε από τους καλύτερους δείκτες στον κόσμο σε αυτό το τομέα. Εν τούτης, αποδεικνύεται ότι στα ποιοτικά στοιχεία που έχει να κάνει με την κριτική ικανότητα των μαθητών, με την ομαδική εργασία, με την δημιουργία ομάδων, όπως επίσης και με τις λεγόμενες ψηφιακές δεξιότητες, εκεί βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω.
Μα να σας πω δύο βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, κάτι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπάρχει το μάθημα στα σχολεία της πληροφορικής. Εάν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, διότι δεν είναι υποχρεωτικό να διδάσκεται αυτό, είναι ότι αν ας πούμε στα παιδιά μαθαίνουν ποια είναι η ορθή χρήση του διαδικτύου, πώς, τι εννοούμε, κυβερνό ασφάλεια, όλα αυτά λοιπόν δεν συμπεριλαμβάνονται στο βασικό κορμό του μαθήματος. Άρα επαφίεται στον κάθε εκπαιδευτικό του πώς θα μεταλαμπαδεύσει αυτή τη γνώση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βλέπουμε ότι μπαίνουν προγράμματα μέσα στα σχολεία που έχουν να κάνουν με νεοφυείς, επιχειρήσεις, εικονικές κτλ. Και εκεί βλέπουμε πόσο όρεξη έχουν αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες των 14-15 και τι ωραία πράγματα είναι αυτά που εν τέλει στο τέλος δημιουργούν. Άρα είναι κάτι που λείπει και υπάρχει δίψα γι' αυτό.
Υπάρχει δίψα και το βλέπουμε, γιατί γίνονται προγράμματα πάνω στην προσπάθεια να ενισχυθούν τα νέα παιδιά στις ικανότητες που αφορούν τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα. Είναι το Σώμα της Επιχειρηματικότητας Νέων που σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας κάνει προγράμματα, διάφορα προγράμματα στα μικρά παιδιά, στα νέα παιδιά. Και βλέπουμε ακριβώς αυτό που είπατε πριν, και τη δημιουργικότητα, πώς ξεδιπλώνεται από την πλευρά των νέων παιδιών, και την δίψα τους να μάθουν αυτά τα νέα διαφορετικά αντικείμενα, που βεβαίως είναι αλήθεια ότι διαφέρουν και από τον, αν θέλετε, πολλές φορές στεγνό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η ύλη μέσα στα σχολεία. Και εμείς περάσαμε αντίστοιχα από τις τάξεις τότε. Ξέρουμε πόσο δύσκολο και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο να μπορέσει ακριβώς να βοηθήσει τα παιδιά.
Έτσι, και να μην είναι στήρα αυτή η γνώση που προσπαθούν να δώσουν και στα παιδιά.
Δεν είναι μόνο είναι η γνώση που παίρνεις όταν εκπαιδεύεσαι, και επίσης είναι και οι ικανότητες που μαθαίνεις, με την έννοια ότι το ξέρουμε και το λέμε πάρα πολλές φορές, στο μέλλον θα πρέπει να μάθει κανείς να μαθαίνει, θα πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του, διότι δεν είναι όπως το παρελθόν. Έπαιρνε σε ένα πτυχίο και, πάση περιπτώσει, μπορούσε να ακολουθήσει μια καριέρα και να ολοκληρώνει.
Ναι, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν για τα παιδιά που θα βγουν στην αγορά εργασίας μετά από 15 χρόνια. Να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, και αυτό νομίζω δείχνει και τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Εκείνο όμως που μπορείς να κάνεις είναι να δουλέψεις πάνω σε αυτή την κατεύθυνση νωρίς, με σχέδιο.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Και με πρόγραμμα.
Το κάθε στοιχείο να μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να βρεθούν αυτές οι διάβλοι, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να γίνουν πράγματα, να αλλάξουν προς μια κατεύθυνση του τώρα και της σύγχρονης εποχής.
Και επίσης μπορούμε να κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά πάνω στο κομμάτι των τεχνικών γνώσεων, γιατί υπάρχουν μεγάλα ελλείμματα και στο κομμάτι της τεχνικής εκπαίδευσης, επειδή το θίγουμε την ευκαιρία, που και εδώ υπάρχει το περίφημο skills gap, το περίφημο χάσμα δεξιοτήτων, όπου ζητούν οι επιχειρήσεις σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα για να είμαστε δίκαιοι, και στην Ευρώπη συμβαίνει αυτό, ζητούν εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες
και δεν τις
βρίσκουν.
Ακριβώς.
Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Επομένως, αυτό που μπορούμε να το βελτιώσουμε, και οφείλουμε να το βελτιώσουμε, και αυτό βέβαια είναι μια προϋπόθεση για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Είναι σαφές ότι η βελτίωση των υλικών συνθηκών διαβίωσης παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά το να περνάμε καλά στη ζωή μας δεν εξαρτάται βεβαίως μόνο από αυτό. Το ξέρουμε πολύ καλά.
Έχετε
όλοι
δίκιο.
Μας.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Σίγουρα θα ίσως σε κάποια άλλη επαφή να πιάσουμε επιμέρους ένα κομμάτι και να κάτσουμε να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε.
Καλό
σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περγάδο.
Εγώ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.